Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Пасли і представники країну Євразв'язу і США, так само редактори недержавних виданняў, письменники, писали сьогодні першу агульнанаціональную диктовку по-білоруску. Текстом диктовки была обраная прадмова до зборника Франціжка Багушевича «Дудка белорусская». Передає Любов Луньова.
Представники краинов Евразвязу и США собрались на садзебе Товариства белорусской мовы, каб разом писать диктовку. На блянку было написано «Першая агульнанациональная диктовка, 90 год БНР». На початку кожный из амбассадоров подарил ТБМ один белорусский верш. Таким чином у садзебе отбылся фестиваль белорусской поэзии. Часовый поверенный у справах амбассады Словацкой Республики Любомир Регак потлумачил свой дел у мероприемстве.
Беларуская мова европейская, это вельми приемная, богатая мова. Хотел подтримать эту инициативу, которая, на мою думку, сдается вельми доброй. Видите, у нас в университете у Прешова есть лекторат белорусской мовы, есть студенты словаки, которые учат белорусскую мову. И у них как раз проблема, что они были на стажировке в Минске и навод не могли поразмовлять по-белорусски тут.
Говорит часовый поверенный у справах амбассады Великой Британии Найджел Гулд Дэвис.
Я пытался перевести. Английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник депмиссии Швеции Стефан Эриксон додал.
У наших школах чомусьці пишем тести, але диктовки, буває. Але я думаю, частіше все-таки в Білорусі, у ваших країнах. Мені було цікаво, і, звісно, це коли своєю там увагою та мови хтось ті, мабуть, задумається, я буду лише, що це добре.
Говорить дорадця амбасади Чехії Гержман Хроми.
Я вчусь білоруську мову в університеті і прийшов підкріпити стремлення, щоб докладно у Менськ говорили більш по-білоруськи, чим по-русски. Я по-своєму думаю, що білоруська мова, яна більш музикальна із всіх мов славянських.
Василь Сьомуха так само писав диктовку.
Это символичный акт. Нам каждый день вбивают в голову, что ваша эта мова мужицкая. Вот, но я ничего разумного не скажешь, бо на свете только две великие мовы. Так это сказал человек, який ни той, ни другой мовы не ведает. И мы повинны это терпеть мовчки. Ось там я і прийшов.
Амбасадор України Ігор Ліхавий виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег дипломатів з інших амбасад у Мінську, і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів, тому що без мови немає народу, немає нації, і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували, вони казали, що з задовольненням удільничали у мероприємстві, і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничати у подобних мероприємствах.
На диктовці ожу не могла присутнічати посол США Карен Стюарт. Як повідомлялася, вона покинула Білорусь на повторну рекомендацію білоруських уладов. А раней Менск відклікав свого посла з США. Це була реакція на введення санкцій супроць концерну «Білнафтахім». На просьбу Радіо Свобода стан американсько-білоруських дипломатичних дочиненняў прокоментував намісник помощника дзярсекретара США Дэвід Кремер.
Господар Кремер, чим було обумовлено тое, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як йой гэта параілі білоруські улади?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмаш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на увазе. Это фактично был ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 годины, каб выехать в Вашингтон на консультации. У выпадку отмовы она была бы обвешчена персоной нон-грата. И мы полечили, что не варто створать эскаляцию конфликту. Мы откликали ее на консультации, каб продухилить вельми драматичный крок, який мог бы сделать белорусский бок.
Спадар Кремер, на ваш погляд, як буде развиваться гэты кризис далей?
Мы спадзяемся, что и спадар Хвастов, и спадарыня Стюарт вернутся Украины с находжения як мага хутчэй. Так само мы маем надею, что урад Беларуси вызволить Александра Казулина як мага хутчэй, каб мы могли распачать конструктивный диалог с гэтым урадом. Мы не будем вести диалог с этой краиной, покуль Казулин будет заставаться у турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Дэвід Крэмер. Легендарны Мюрон працягвае бел-чырвона-белы маратон да 90-х угодкаў БНР. Чарговы нацыянальны сцяг залунаў над Віцебскам учора ўвечары. Мінакі маглі бачыць сцяг, прымацаваны да арыштаванняў на будоўлі царквы Воскрэшэння, што знаходзіцца ў цэнтры ля гарадской ратушы. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які даведаўся пра чарговы ўчынак Мюрона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую: «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова Мюрон». Ну а сёння ў Гомелі, у цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш», гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то ўспомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмобы з нагоды Дня Конституции организованы были на большине припынков на улицах Советская и Перамоги, говорит старшиня Гомельской областной организации БНФ Анатоль Поплауны.
Сьогодні об'єднання демократичної сили регіона ладять акцію у підтримку Конституції 94-го року, той, яку приймали депутати 13-го скликання. Ми свою акцію хочемо виказати не згоду з тим, що Конституція не виконується, і продемонструвати громадськості, що є Конституція, основний закон, якого повинна притримуватися влада, не жити по декретам, по різним там постановам.
Гаварыў Анатоль Паплаўны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верховным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашу думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці спаўна выконваецца Конституция? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэння сваіх канстытуцыйных правоў?
Ну, я, честно говоря, не ощущала, что у нас есть нарушение конституционных правоў.
Никогда. Стараюся это не парушаць. Поэтому такие слова.
Я думаю, что калі гаварыць правду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свои правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалком виконується Конституція в Україні, і ці не відчували ви особисто порушення своїх конституційних прав?
Кожний раз можна з двох боку поглядіти на то, виконується Конституція наша чи ні. Це, напевно, залежить не тільки від людей, але й від держави. І, можливо, хотілося б, щоб Конституція важила більше.
Ну, Что можно сказать про нашу Конституцию? То, что написано в нашей Конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выконывается. В первую чергу это тычется того, каким чином бываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша Конституция амаль не працуе. И у тым ліку, и у адукации, у той же, у сферах медицины, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці заховуються конституційні права громадян у Білорусі? Такі відкази ми почули на вулицях Мінська. Виказати своє міркування ви можете, позвонивши на мінський номер 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. Ну а зараз Михай Скобла про теми і гостей сьогоднішнього Дома літератора.
У новым выпуску «Дому литератора» старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич разважая про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога», что побачила свет у выдавецкой серии «Библиотека Радио Свобода». Критик Алла Семенова рецензуя книгу поэзии Евгении Янищиц под назвой «Починается все с любви». А у рубрицы «Автор и твор» вас чакая сустреча со знаным прозаиком Анатолием Кудрауцом и знакомство с его новой книгой литературных портретов «За дальним причалом».
Дом літератора пазней у нашым вечаровым ефіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Демократичні активісти Гомельського регіону сьогодні наладили акцію у підтримку Конституції 94-го року. Перший основний закон незалежної Білорусі був прийнятий 15 соковіка 14 років тому. Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з поліцейською жорсткістю. Представники Хельсінського комітету накерували поштовки на адреси правоохоронних органів Білорусі. У Куропатском лесе отбылася талака, обновленные десятки крыжов, ранее поломанных вандалами. У Менску на автостоянце для гипермаркета «Простор» отбылася акция автоаматоров супроть выкористания их автомобиля у Державтоинспекции у якости живого щита. Сёння у Куропатском лесе отбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Аднавіць трэба больш за тры десяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвала павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць раствараць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Та і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
А гэтыя скобы не замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі дэталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, нейкія падрабязнасці адносна гэтага вандалізму? Можа, нешта ўсплыло?
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, треск, гвалт на территории Куропатова днеди, каля 11 годины 12 сакавика. Коли он пришел, то убачил поломанные крыжи, але не бачил самих вандалов. Махчима, что миновито в этот час и отбылся акт вандализма.
Спадар Буйвал каже, що народний меморіал у Карапатськім лісі потребує більш пільної охови і оборони.
Як правило, російські фашисти, сатаністи, які приходять блюзнерити і нічить у Карапати, здійсняють ці акти вандальські напередодні дзядоу, так само напередодні Дня волі, як тепер, і коли російські фашисти святкують день народження Гітлера.
Спадар Павел тільки що скончив реставрацію крижа.
Він був вивернутий, сіли вивернутись, навіть у багатьох містах железо він порвалося. Ну, ми встановили уголки, з віками збили, ми закрапили до основи і до крижа, ми зараз будемо встановлюватися.
У Карапатському лісі я зустрів і былого в'язня сталінського ГУЛАГу Маю Кляшторную. Яна лічить, що тут відбулася провокація.
Провокует сейчас на некие деяния ответные, крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И невыпадковые провокации. И коли вы такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Час все-таки восстановит. Кто это робит и на во что.
Майя Кляшторная была сирот тих, кого сустрел сегодня наш корреспондент Алісь Дашинський на талаце у Куропатах. А зараз Валентин Жданко про теми чергового огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Сергей Жаунир Козьменску. На дорозі їх завсёды процьма. Стоять ледь не под кожным кустом, наставивши радары. А ловить злачынцаў не умеюсь. Каго мы утрымліваем на свае падаткі? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І зараз вернемся да тэмы, якую закрануў Валянцін Жданко. На пачатку сакавіка блізу Менска адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне на шашы Менск-Мікашэвічы?
Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорость, что сколько аварий поповидел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... У меня слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить его. Никаких ни мер не приняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливались на машины. И они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили. Некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить. Или не делать шит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель. Убийство какое-то. Ему жалко государственную машину. Ему человеческую не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Вот какая логика.
Не имели они права это все делать. Устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь, расследование занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей. Неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы. Прокуратура. Выгонять, не выгонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительных органов.
Это были меркаванні гомельских кіроўцаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння 15 сакавіка адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Да гэтага дня актывісты праваабарончага аб'яднання «Беларускі гельсінскі камітэт» разаслалі паштоўкі ў пракуратуры, раённыя і гарадскія аддзяленні ўнутраных спраў Беларусі. БГК заклікае адрасатаў выконваць свае прафесійныя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам і сумленнем. Цытую, мы верым, што ў праваахоўных органах працуюць высакародныя і адданыя сваёй справе людзі, для якіх паняцці закон, справядлівасць, правы чалавека і гонар мундзіра не з'яўляюцца пустым гукам. Сказана ў тэксце паслання. Ну а зараз навіны жыцця палітвязняў. З якой мэтай да Александра Казуліна збіраецца адвакат? Чаму зняволены прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч спіць толькі паўночы? Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Александра Казуліна.
З гэтага тэрміну болей за 1.5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Віцьба-3». У аўторак альбо сераду, каб праведаць Александра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітер Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгосрочное свидание у нас впереди. Дальше мы хотим узнать, какое отношение к нему теперь в колонии после того, как начались отношения него репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию «Галине права человека» имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала керавница Рады БНР Ивонка Сурвіла, поведомила Вольга Казуліна. Сергея Пасюкевича трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. Ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевіча Наталля. Нагадаю, супраць прытрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Акрэсціна. Паводле Наталлі Пасюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Говорит, мама, сиди молчи, никуда не выступай, ничего не пиши, не говори, а то тебя посадят, а меня заберут в детский дом.
Учора суддзя Московского суду Унукевич адмовілася, та суду вызвалі Сергея Пасюкевича со следчага изолятору. Што новага у актывіста Андрея Кіма, якога таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы. 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрея. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывісты абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
Считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она подтверждается.
Нагадаем, вызваленне Андрэя Кіма і Сергія Пасюкевіча, як і прызнанага вязнем сумлення Александра Казуліна, патрабуюць не толькі беларускія праваабаронцы і апазіцыя, але і кіраўніцтва краін Еўразвязу і США.
Расказвала Олег Груздзіловіч. І яшчэ пра апошняе затрыманне. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Змітер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Міліцыянты затрымалі яго каля кнігарні «Акадэмічная». У багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. А зараз званкі на свабоду. Нашы слухачы гаворыць пра першую канстытуцыю Беларусі, якая была прынятая 15 сакавіка 1994 году. Мы таксама працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне пад Менскам, калі супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт. Вы таксама пачуеце водгукі на нядаўні акт вандалізму ў Курапатах. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 сакавіка 1994 году была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: «Дзякуй бацьку і парламенту, канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы аднялі і таўкуць без меры». Падзяку перадаў Валерый з Барысаў.
Другога сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія сані, такія сані, які ў нас прэзідэнт неразіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дванаццатага сакавіка ў Курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Москаліпень, Осіпецький район. Це з Радіо Свобода. Я звертаюся до тих адмисловців, які розслабляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі, змагаються з їх костями і прахом. А серед людей у чворенні над могилами завжди лічилося справа чорний. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершимо програму таким телефонуванням.
Ми, старші люди, звертаємося до внука по узросту. Першого президента незалежної Білорусі Олександра Лукашенка. Невелика, легка, виповніма чоловічною просьбою. Ко дню волі 25 соковіка відпустіть Олександра Козуліна. Ви, діючий президент, одорвали Олександра Козуліна від життя праці на сім'ю країну. Нехай Олександр Козулін день волі відсвяткує в сім'ї со своїми застарелими хворими батьками, матері, дітьми і онучком. Бо він уже більше 2 років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Павел Васильович, ви інші, Минськ.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення, код країни 375 29-391-22-24.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.